Rīga dzied, lido līksma un staro tumšos novembra vakaros. Ne katru vakaru Vecrīgas apmeklētājiem sniegt iespēju iepretim Pētera baznīcā ņemt rokās dziesmu grāmatu un ar pilnu krūti dziedāt līdz iemīļotām latviešu dziesmām. Un izskatās, ka viņiem tas patīk.
Gaišs, daudz cilvēku, forši. Tagad dejo cilvēku, forši.
Tā atzīst festivāla Staro Rīga apmeklētājs Jurģis. Viņš uzteica iespēju apmeklēt dažādas norises vietas, kurām ikdienā vienkārši paiet garām.
Vispār jau labi, ka liek cilvēkiem apmeklēt kaut ko tādu savādāk, jo ikdienā tieši vajag tur kāds ieiet. Nu, vairāk paiet garām nekā iekšā. Šī tā iespēja, ka tomēr ir brīva iespēja tikt un daudz arī ieiet.
Savukārt Strēlnieku laukumā noris atrakcija, kuru Latvijas radio uzrunātie iedzīvotāji sauc par vienu no atmiņā paliekošākajām. Tā saucas Brīnumainā kosmiskā odiseja. Priekšesuma laikā iespējams skatīties, kā vēja tunelī aerodījumu trīs mākslinieki vairāku metru augstumā lido gaisā. Īstās ovācijas sākas, kad viens no māksliniekiem lido ar Latvijas karogu rokās. Iespaidos dalās Toms.
Mēs piedzīvojam noteikti tādu vēsturisku momentu, jo šis patiesībā ir... No aerodījums jau vispār ir tāds zīmogs, manuprāt, pasaulē ar vārdu Latviju pašā priekšā. Nu, un es domāju, ka mēs esam noteikti sajūsmā par to, ko mūsu paši latvieši ir spējuši izdarīt, jo vairāk nu, kā nekā nu, liela diena priekšā, 18. novembris. Tā kā. Nu, šī diena paliks atmiņā un noteikti paldies jauniešiem no Latvijas.
Tikmēr citos gaismas festivāla objektos apmeklētāji pauda nelielu vilšanos par šī gada festivālu. Jānis atzina, ka šogad neko jaunu nevar ieraudzīt.
Katru gadu tāds arvien švakāks pasākums. Man šodien tādu stipru pierināšanu atbrauc. Tolīt arī jau braucu mājās arī. Nu, nekā jaunas neredz, nekas jaunas. Es kāds trīs gadus varu nebraukt un atbraukt, tad man liktos vau, bet tā kā es visus četrus iepriekšos gadus citīgi nācis, tad man katru gadu es redzu to kritiens uz leju.
Tāpat sastaptie festivāla apmeklētāji norāda uz objektu skaitu. Tie šogad ir mazāk nekā citus gadus. Tomēr tie paši ir pamatīgāki un labāk izstrādāti. Tā novērojušas Santa un Antra.
Es teiktu, ka nav tik daudz, kā bija pagājušajā lietas, bet tomēr tās lietas, kas ir tās ļoti, ir ļoti spilgtas un uz galam izdomātas. Jā, lūk tā.
Par spīti kritikai festivāla apmeklētāji atzīst, ka ir gandarīti par festivālu Staro Rīga. Tāds esot nepieciešams, jo īpaši tumšajā gada laikā. Turpina Vilnis.
Šitāds, nu, vaik, tas ir tiešām šitajā rudenī, kad sākās absolūti viss tas tumšākais un riebīgākais laiks, no laika apstākļiem tad taisnība žvaidzīgs. Viņš iedarās precīzi tādā novembrī, vēl valsts svētkos iekšā. Nu.
Ieslēdz prieku. Ar šādu saukli gaismas festivāla Staro Rīga vairāk nekā 30 objektus iespējams aplūkot vēl līdz rītdienai. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.